سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان ڕای دەگەنێت ساردووسڕی نێوان یەکێتی و پارتی کاریگەری هەبووە لەسەر پەیوەندی نێوان فراکسیۆنی یەکێتی و پارتی لە پەرلەمانی کوردستانیش جاخت لەسەر ئەوەش دەکاتەوە هۆکاری کێشەداراییەکانی هەرێم نەناردنی پرۆژە یاسای بودجەیە بۆ پەرلەمان لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا زیاد جەبار سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی دەڵێت حکوومەت بێکەموکوڕی نەبووە بەرامبەر بە پێداویستیەکانی خەڵك بەڵام ئەوانیش بێدەنگ نەبوون
الیرا زنده و سیاست یکیتی نشمانی کردستان جه بجه یکیتیش که ما حتوی نینرایتی خلچ کردستان اکن نینرایتی یکیتی کان اکن و خلچ کردستان و حولاتی هم یوم ملاحظه به این دعاو به ما اوکن دایم پرلمان و اکن لیرا بلگوی لپیداویسی کانی خلق لمعنات کانی خلق لکمکوری کان و بدوادا چون بکن لچوا کمکوری به یوم بتوانی نوکن نگارا او لرابدو لیستشا حکومت لات خدمه گزاری و تدارستگان خلقو آنه کم کوری هیه یما بدوار کم کورانه چوی مخصمان اصحاب کردون و یسه جهر به همان شد و کورندان پرلمان یما لفراسیون یکیتی و دم بدوار هم کم کوریانه و این بدوار و این که لکوی هاولاتی چیم هلی ما کلیسی به خدمه گزاری به یما قصید اصحاب کنی و بدوار دار چون یو کن و کم کوری زارشون اگر قصید اصحاب کن حکومتیش اچیف بیه کم کورینه و بیگازنده حکومتیش هیه اوی که گرنگا بوشوی بو راسه من بشه چین حکومت برام مادام اوی که من بشه چین حکومت اما ناکات اوی که من استیک من نبید لسر ادای شکاری حکومت و وزارت کن
سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان پێی وایە هۆکاری گرفتەکانی هەرێم و بە دیاریکراوی پارێزگای سلێمانی نەبوونی یاسای بودجەیە لە هەرێم
هۆکاری اساسی گرنگ لە ڕووی زانستیەوە هۆکاری نەبوونی قانونی بودجەیە لە هەرێمی کوردستان ماوەی 9 ساڵە هەرێمی کوردستان پرۆژەی بودجە ناچێتە پەرلەمانی کوردستان و هەرێمی کوردستان قانونی بودجەی نیە قانونی بودجە دیاریەکە داهاتی هەرێمی کوردستان چەنەوە خەرجەکانی هەرێمی کوردستان چەنە لە هەرێمی کوردستان لە نەبوونی قانونی بودجە یەکەم ئەو ناو شەفافیەتی کە ئێستا خەڵک گلەیی لێیەتی هەم لە داهاتەکانی هەرێم هەم لە خەرجەکانی هەرێم پەیوەندی بەوەیە کە قانونی بودجە نیە و ئەو ناعەدالەتی کە هەیە پارێزگای بۆ پارێزگای چکە ناوچەیەک بۆ ناوچەیە چکە شارۆچکەی بۆ شارۆچکەی چکە دیسان ئەم ناعەدالەتیش دیسان نەبوونی قانونی بودجە دروستدەبێت بۆیە ئێمە بەردەوام جەختماندەوە کردێتەوە کە هەرێمی کوردستان پێویستە قانونی بودجە هەبێت ئەمە وای کردووە ئەو ناعەدالەتیە دروست بێ و تاگرەوی لە بڕیاردان و ئیجتیهادات لە حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە هەبێت
دەربارەی وەڵامی حکوومەت بۆ هۆکاری نەناردنی بودجە بۆ پەرلەمان زیاد جەبار وتی
دەرابڵدووە پەڵام لە 2024 تا ئێستا قانونی بودجەمان نیە پرۆژەی بودجە ناهاتۆتە پەرلەمانی کوردستان دەرابڵدووە بەشێکی بیانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بوو کە کێشەی دارایی هەبووە و قەیرانی دارایی هەبووە لە هەرێمی کوردستان و شەڕی داعش هەبووە ئەمانە هەموو بیانی حکوومەت بوون ورده ورده تا یعنی لیبرلی نموچه لبالین پشکی هرینی کلسان لبغا لخون آخر که نگشتو لخون آخر که کم بو اما انا مو بیان حکومت هرینی کلسان بنا و ماوی 2020 ساورین حکومت هرینی کلسان پروژم لیده تا اصلا نمی نردو اصلاش اما مشتومه را لپرلمانی کلسان مؤسسه پرلمان لگر حکومت بردوام معنی فشار دین نسوی که حکومت هرمی کردستان پروژه بشه بینه در پرلمانی کردستان
سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی جەختی شی کردوا که پروژه یاسای بودجه نایت پرلمان بواتای ناشفافیت دید
طبعا که قانونی بودجه نو ناشفاف لگل مشته که
زیاد جەبار سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نەیشاردەوا ساردووسڕی نێوان یەکێتی و پارتی کاریگەری هەبووە لەسەر پەیوەندی نێوان فراکسیۆنەکانیشیان و وتی ئێمەش لەم پرۆسە سیاسیەی لە هەرێم هەیە بەدەر نین دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا کەرکووک